Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Як завжди у цій порі ми розпочинаємо розмову з отцем Петром Куркевичем, директором школи. Я Іваницький Сергій, його і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
І взаємно навіки слава, вітаю всіх вас.
Що ж, дорогі слухачі, сьогодні у нас мова піде про доброго пастиря. Як знаємо, що у попередню неділю якраз мали розважання на цю тему, і сьогодні, якби повторно для закріплення, про це поговоримо більш детально. Який це добрий пастир, чим від злого відрізняється, і отак, як сьогодні пастирями добрими чи, може, недобрими деякі є священники, то і про священників також поговоримо особливим чином. Ну, а поговоримо в контексті 22-го псалма. Обов'язково в цьому контексті будемо відсилатися до певних цитат. Отже, чим вам цей псалм до душі припадає?
Я колись, я вже говорив про це в наших передачах, йшов по горах польських, я був тоді в ліцею, в останньому класі, з колегами, з подругами, літком, жара, спека, і раптом я почув звук дивний. Залишив рюкзака і пішов через гущавину в напрямку, звідки добігав до мене цей дивний, але й приємний звук. І раптом гущавина розтаяла, я опинився на такій поляні посеред сосен і побачив під одною сосною стоячу таку малесеньку мініатюрну, котрої копитка, як мої ногті у рук, малесеньку овечку, ягнятко. Без шерсті такої, не пам'ятаю докладно, але так малесенька, що був здивований, що вона аж так малесенька може бути. Вона відбилася десь від стада. Я, як добрий пастир, взяв її, одягнувши на себе помимо спеки протидощову курточку на випадок дощової фізіології овечої. No i tak i nic jak dobry pastyr, ale w styli rzymskim, tobto nic jej na swoich na szyi, na swoich plecach. Nie znają czy co jewryjski pastyri nosili przyżymają czy takie jagniatko do serca, do grudej, na rukach nosili. No i tak nic, a ona poczęła na początku dziorgała się, a potem poczęła zlizywać mi pit, bo odczuła sil i co było duże przyjemno, ja i to potem przemieszczał z lewa na prawo, z prawa na lewo. Pamiętam, że na początku była po lewo mu bocy mojej ścieki, a potem po prawej i tak i nic, mnie było duże przyjemno, a ona oswoiła się i odpoczywała sobie, a ja jej znosił z tych gór w doliny i tam na nas czekała jak raz taka pani, huculka polska, która popłakała się, bacząc, jak ja nesu cię oweczku i dała nam 10-litrowe widro pełne kysłego mołoka, a my jej oddali cię oweczku, jaką ona w drugi dzień szukała. Oś takim czynom Bóg kołyś dał mnie wyczuty, co to oznacza być pasterem.
Ясно, дякуємо вам за цікаву історію, оповідь. Отже, ну, в цьому контексті, як я вже в передовиці говорив, неможливо не зачепити тему священників. Скажіть, будь ласка, який має бути священник у 21 столітті? Які основні виклики перед ним стоять?
Знаєте, є така польська поговорка щодо починаючих священників, а в принципі клериків. Поговорка, котра так звучить польською мовою. Пришедв містик, містик, вистик, виник, цинік. Тобто, прийшов містик, містик остив і виникнув цинік. Не знаю, чи дуже часто, але розмовляю я іноді з єпископами, котрі поците мі якось стривожені, збентежені, що, що сучасні семінаристи, клерики дуже часто на початку, як молоді хлопці приходять з ідеалізмом, з ідеями, з духовністю, з прагненнями, а потім якось це губиться по дорозі. Але Господь милосердний. Знаю також інший такий жарт, таки прошу, щоб ніхто з ієрархів не обідився. Це серйозна справа стосується не тільки чергових рівнів ієрархічних церкві, але це стосується практично кожної структури людського роду, і сім'ї, і бізнесу, і структур, будь-якої структури людської. Значить так, молодий хлопець каже «Господь є». Я тепер читаю Państwu початок цього псалма. Псалом розпочинається такими словами. «Яхве є моїм пастиром. Нічого мені не бракує. Дозволяє мені відпочивати на зелених пасовисках». І тепер послухайте в реінтерпретації в цьому анекдоті, в цьому жарті. Приходить до семінарії молодий хлопець. Він навернувся декілька років раніше, і він говорить, він живе, він дихає ось таким змістом. Яхве є. Хлопець стає клериком, стає семінаристом і говорить, Яхве є моїм. Цей семінарист, клерик, стає священником, помічником, вікарієм і говорить, Господь є моїм пастиром. Потім він стає настоятелем через багато років і може вже говорити, Господь є моїм пастиром, нічого мені не бракуватиме. Потім він стає деканом або благочинним і може читати далі. Господь є моїм пастиром, нічого мені не бракуватиме, дозволяє мені відпочивати. А потім стає ще вищим ієрархом і може вже сказати спокійно так. Господь є моїм пастиром, нічого мені не бракуватиме, дозволяє мені відпочивати на зелених. Така гіркий анекдот, але я осмілююся його тут зацитувати, тому що справжня чеснота критик не боїться. Друга справжня чеснота, критик знає, що говорить також про самого себе. Третя справжня чеснота, критик знає, що говорить про все людство. Так що, шановні Państwo, це, що стосується ієрархії церковної, це, що стосується нас, котрі старіємо в структурі церковної і опадаємо поволі на дно, піддаємо за гравітації від великого ідеалізму, від подиху, від натхнення, від покликання, зупиняємося в якомусь маразмі. Це саме може стосуватися і стосується кожної структури, і сім'ї, і подружжя, і школи, і війська, і державних установ всяких, буквально всього. На жаль, кругом будуть погані пастирі, але є також пастирі добрі в кожному суспільстві, в кожному слою суспільства, також в церкві будуть власне ці, котрі читають відразу увесь псалом і котрі можуть сказати на кінець кожної тут строчки своє щире амінь тільки по милості Божій.
Дивіться, в Україні близько 77% вважають себе віруючими християнами. І тим не менше сказати, що Україна віруюча нація, важко, оскільки ми маємо так званих пасхальних віруючих, які ходять просто посвятити кошик. І тому і запитання до священників, ієрархів, чи то катехізація з їх боку слабкою є, чи просто тенденції світу настільки є більш привабливими в багатьох напрямках, що проста людина, перепрошую, простій людині, просто Бог не потрібен, і священник, як би не старався, як би не розповідав про блаженство і про чесноти, сучасній людині цього просто не треба, вона туди приходить лише тоді, коли вже є така дуже велика халепа в житті. Отож, яка з цих двох означених тез, вона більш правдива, на ваш погляд?
Я думаю, що і одна, і друга. Тобто, може бути і так, що I tak chyba Augustyn propowiduje, że jest sytuacja taka, kiedy winowny jest pastyr. I nie tylko święty Augustyn o tym mówi. Tak że ja tu przeproszę, jeśli kogoś obidy w tymi anegdotami, no ale słuchajcie, otcy cerkwy dużo często narikają. Poczytajcie sobie autobiografię Grichoria z Nazianzu, poczytajcie sobie Augustyna. Takoż duże z realizmem odnosi do cerkownych pastyrów. Przeczytajmy sobie Jeremiju 23 rozdział, albo Jezekiiła 34 rozdział, gdzie mówi, bo sam Bóg krytykuje swoich pastyrów. Knihu Zacharia 13 rozdział takoż. Tak że Bóg krytykuje przez swoich proroków i własne proroki dużo często co robili, a Jeremia, prawda, osobliwo, Jezekiel także krytykuje pochanych pierwoswiaszczennych, pochanych swiaszczenników. Przychajdajmy sobie, kogo krytykował najbliższy Jezus Chrystus. Win krytykował cerkowni kruchy, swiaszczenników, faryseów, knyżników, to teologów. Tak że no, jest tak, że dużo często przyczyną jakiejś kryzy może być pochani świeszczennik, jaki rozporoszują owec, a nie pasują, jaki samych sebe pasują, jak każe Jezekiel, i rozporoszują owec, jak każe Jeremia. Natomiast może być i tak, że wiwcy je pochani i nie chcą słuchać głosu dobrych pastryw, czy cього не бачимо в Євангелії, чи Ісус не нарікає на міста, на людей, котрі його не приймають, чи не говорить в це в притчах, що він, будучи добрим пастиром, бо він себе порівнює до доброго пастиря, він не знаходить взаємності в вівцях і нарікає, що не прийшли на учту, що не слухають його. No i dużo często krzyczyć na Kafarnaum, na Korozaim, na Wycajdu. Także nie tylko krzyczyć na pierwoswiaszczenników, krzyczyć także na owiec.
Сам образ мені дуже сподобався, який, з якого ви почали нашу програму, як ви розповідали свого життя. Ви знайшли ту овечку, взяли її собі на шию, почали нести. Отож, і запитання в цьому контексті. Скажіть, будь ласка, от як, що робити зріз в Україні? Чи багато, можна сказати, в Україні є таких пастирів, які реально шукають цих овечок? Чи все ж таки є проблема те, що вони, ну, закриті в церкві, да? І далі, ну, своєї парафії, можливо, не виходять? Що з цього приводу можете сказати?
Я думаю, що більшість священників в плані евангелізації, в плані апостольства, в плані, щоб залишати 99 своїх і шукати ці одної чужої, а тепер, тож тепер це змінилося, ці пропорції, тепер треба залишити цю одну свою, вже так і не пестити, такі бантики там вже і не в'язати, і інших там прибомбасів і косметик не чинити, а піти шукати цих овець, 99 овець, котрі десь там по гущавинах, по горах розпорошилися, то я не бачу багато таких священників, чесно кажучи. Тобто ми закриті в своїх отарах, в своїх цих там стадах, котрі вже маємо, на тому кошарах, так, були кошарах. Mm-hmm. І про це також кричить папа Франциск, але який там єпископ слухає в цьому папу Франциска? Про це також, пам'ятаю, кричали генерали францискайських орденів, коли ми святкували в 2000-му, здається, там в 8-му році 500-річчя нашого ордену францискайського. Вони кричали, залишайте ці свої монастирі, ці свої клауструма, цей затишок свій монастирський, ідіть. Хто його там слухає? Мало хто. Так само тепер домініканці святкують 800-річчя. Ну, але я не бачу, щоб домініканський орден якось особливо євангелізував. Єдиним, хто євангелізує безперервно в наших парафіях, є дзвінниця, є дзвін. Він дійсно на назовні храму, він дійсно лунає на все місто. No i cej pahor Bóg ewangelizuje, bo na pahorbkach naszej cerkwi, naszej kostele najczęstsze, troszkę wyższe wony, no to, to optyka tych pahorbków, ta topografia ewangelizuje i akustyka tych dzwinnicy. No to wony spasucja, ale czy cej pahorbok spasecja, ta dzwinnica spasecja, no ale czy my tak spasemo się tak leheńko, czy nie projtemo przez ewangelizację czystyliścia, to dumaju trudno nam będzie spasty się. Także ja tu raczej ja ci każę, że jest kryzys wielki w cerkwi i każę, że to jest niedobre, że mało jest świeczeników odważnych z wielkim sercem, świeczeników, jakie chcieli by szukać owiec. Duże, duże mało. Ja sam mam z tym problemy, bo to wielki strach, ale mało jest takich ludzi, duże mało, jak i ewangelizują. A z drugiego boku, prawosławni w Zachalicie one robią, grekokatolicy mało, rymokatolicy także mało, natomiast no, protestanty robią to znaczy to kraście, ale z drugiego boku one robią to durniejsze, jakoś tak ideologiczno, jakoś tak duże powierzchniowo, w pochanej doktrynie, która na początku zdaje się cudowo i tak i je, na pierwszych krokach, w pierwszych rokach, ale potem przez swoją powierzchniowość i pomyłkowość, ona nie daje im wiwcem wzrostaty i prowadzić do wypalenia tych owiec, do zanepadu tych owiec, do wielkiego kryzysu, proszę i mnie sami protestanty każą.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, продовжується програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». З нами отець Петро Куркевич. Ми говоримо про доброго пастиря, який він сьогодні є. Ця програма відбувається в записі, тому телефонних дзвінків ми приймати не зможемо. Сподіваємося, що прямий ефір відбудеться за тиждень. Отже, як би ви розділили долю відповідальності за такий стан речей? Це винна семінарія, яка так виховує, тобто ті, які пишуть програми для семінарій. Це, можливо, винні в чомусь, так, єпископи, які не можуть дати чітке завдання священникам на парафіях. Це, можливо, винен світ, що він ставить в такі умови священників, які є в конкретно взяті дієцезії, митрополії, архідієцезії, там, країні. Де тут зона відповідальності і на кому вона найбільша, на ваш погляд?
Трудно сказати, що було перше, яйце чи куриця, правда? Де є початок замкнутого круга? Ну, але можна розпочати в довольному місці круг, і щоб закінчити його в цьому самому місці. Так що давайте розпочнемо від цього, що змінилося суспільство, що в 19-му чи там 18-му, 17-му віці всі ходили до храму, сім'ї були більш-менш. Тепер мало хто ходить до храму, сімей нормальних майже немає. Тобто діти, молодь, яка зростає в таких просторах, є зовсім іншою молодою, ніж в 17 столітті. Тоді тільки один був алкаш в селі, тепер тільки один тверезий. Тоді тільки одна дівчинка переходила з рук в руки в селі, тепер тільки одна залишається дівою аж до браку, аж до подружжя. Тоді тільки один не ходив до храму, або робив враження, що ходить. А тепер тільки один ходить до храму, так перебільшуючи трошки. Ну і тепер з такого суспільства виходять зовсім інші діти, інша молодь. І тут церква, а церква пробує по інерції, бо це велика структура, і це структура досталь містична, вертикальна, а не горизонтальна. І це структура також досталь, można skazać, konserwatywna, tradycyjna. I ona nie szybko reaguje na coś, co robi, na te znaki czasu, na te widni nowe sytuacje, nowe wykliki. I ona prodowżuje swoją politykę. To wede sobie tak, i w parafii, i w seminarii, jakby niczego nie zmieniło się. To gotuje teologiczno, koły zowsim nie trzeba aż tak teologiczno gotować. Nie gotuje zowsim ewangelizacyjno, misyjno, apostolsko, koły jak raz na miejsce dobrej teologii trzeba byłoby bilż robić dynamiki ewangelizacyjnej, a najkraśniej robić i jedne i drugie. No i seminaria wychowuje, tak jak mnie skazał kardynał Nycz w Warszawie, w Polsce. Seminaria wychowuje teper kleryki, seminarystów do pracy parafialnej, a w parafii w Warszawie on ma 10% suspilstwa. Natomiast seminaria nie wychowuje do relacji 90. Тому і не виховує така ж парафія. Тобто цей юнак, котрий приходить до семінарії, він йшов, бачив в парафії, бачив, як священник править службу і сповідає. Бачив, як священник по перших п'ятницях, можливо, і виснажуючись, їздить по хворих. Бачив, що, ну, можливо, що цей священник працював в малих групах і спільнотах молитовно-біблійних. І там виснажувався. А думаю, що небагато... є таких парафій, де можна побачити такого священника. No, ale nawet jakщо він побачив такого священника, то він не бачив священника, який ходить по домівках, chyba що з винятком коляди в різдвяний період, коли хати святимо. Ale це святимо хати, а не евангелізуємо. Він не бачив священника на вулиці, він не бачив священника в евангелізації, він не бачив священника по домівках, він не бачив священника, шукаючого. Він бачив священника, який править месу, все, править службу, проповіді, каже, і то такі гладкі, знаєте, такі закруглені, які ані не роблять йому ворогів, ані не вводять в захоплення. No i що? І він такий, і опитування, чи радше дослідження соціологічні американські кажуть, що він стане таким священником, якого бачив в парохах. Він стане священником на зразок своїй парафії, в якій зростав. Семінарія небагато тут змінить. А семінарія взагалі не хоче нічого змінювати. Семінарія кладе йому до голови теологію і все. І він ані не має жадання апостольського, ані не має знання, як евангелізувати. Він не хоче цього, не прагне, і він практично не знає, як це робити. Тому він боїться цього, і він не розуміє цього. І тому і не буде цього робити.
Отже, але ж з ваших слів, я перепрошую, отже, але можна зробити висновок, що наші семінарії, ну, вони не життєздатні тоді. Ну, такий висновок напрошується.
В цьому аспекті абсолютно так.
Угу.
В цьому аспекті абсолютно так. Якщо хтось хоче стати пастером, він знає, що він, в принципі, буде примушений собі позбирати. Якщо хтось хоче стати священником, він знає, що він має зарахувати всю формацію, пережити 6 років в семінарії і здати всі екзамени. Ну, ясна справа, що я упрощую тут картину, no, але не зато це віддаляюся я від реальності. Я би сказав так, протестанти би сказали про наших семінаристів, про наших молодих священників найчастіше, що вони не в дусі. Що вони не в дусі, вони не знають, вони не захоплені Духом Святим і Господом Ісусом, вони не захоплені євангелізацією, вони не захоплені чудотворінням, харизматичністю, вони не захоплені здобуванням душ. Ясна справа, не всі, ну, це зрозуміло, але ти кажемо 90% точно.
Ну, в цьому плані, можливо, не всі йдуть за своїм покликанням, і семінарія не допомагає розпізнати дієве покликання, якщо немає духу. Бо, здається, якщо людина на дух реагує і йде до семінарії, навіть якщо там, ну, не найкраща освіта, то все одно людина, яка закінчить семінарію, своїм бажанням буде намагатися людей якимось чином доводити до Христа за рахунок того духу, який в ньому посіяв сам Христос. Ну, можливо, моя така дуже примітивна думка, але мені чомусь так здається, як вважаєте ви?
Тобто семінарія дуже багато дає. Вчить все ж таки якоїсь дисципліни молитові. Дає католицькі семінарії, дають чудову освіту теологічну. Натомість, семінарія не дає, наприклад, досвіду пустині, не виводить на пасовиська містичні. Тобто не занадто через теологію через дисципліну таку звичайну молитовну трошки дає цей вертикалізм. Це вгору серця, але не занадто високо. Натомість, щоб пізнати Бога, то треба бути трапістом, треба бути студитом, треба мати за собою досвід пустині. Спитайте, чи котрий з семінаристів має досвід 3 днів в пустині, не реколекції, де мав весь день порізаний konferencjami, lekcjami, służbami i tak dalej. Tylko czy ktoś z nas za 6 roku w seminarii przeżył tydzień pustyni? A jak się ktoś nie przeżył tydzień pustyni, to jest pytanie, czy win może dity do daru slis, czy win może wyższe pidniaty się w mistyku, bo win nie zakosztował, jo one nawczyli dowszej modlitwy, a bez pustyni, bez elementu pustyni, co to za formacja 6 roku? Tylko hołowa puchna. Natomiast serce ludyny zależaje się. Potem druga sprawa, czy peredali jakoś w seminarii radis asketyki. Nawpaki, choworzy się, że perestań posty, ty perestań stosować umrtwlinia, twoje główne zawdania wczycia. A mnie zdaje się, że coś nie tak. Цей вогонь до Господа, з яким приходять молоді люди, чи приходять, бо я не знаю, тепер говориться про сучасні покоління, що взагалі вони приходять якось такі без цього запалу, без цього вогню, а це цілком можливо, бо вони з розбитих сімей приходять, з нестачою любові, не так як ще моє покоління, де світ виглядав більш-менш стояв ще на ногах. Так що w asketyku nie wwodziat. Inne wwodziat takoż w tej horyzontalizm dalszy. To troszkę tak, no tam w czat, jak propowidowaty, jak spowidaty, jak służbu prawyty, katechizisów w czat, teologii was, żeby nie robić pomyłok, żeby nie zawesty w pomyłku, wiereś. Natomiast nie w czat ewangelizacji, nie w czat pracy z ludźmi, nie w czat dynamiki małej grupy, nie w czat dynamiki psychologicznej ludyny, nie w czat spiwzależnostej, a bez znania spiwzależnostej można być duszpasterem w współczesnym świecie. A młodzi seminaryści nie rozbierają coś, co to takie DDA, nie znają dynamiki, nie znają jak pracować nad taką chorobą i to jak one będą pasty tych owiec, chyba że będą zdobywać w marszu, podczas choćby te znania, jako trochę nie dała im seminaria. Także tu trzeba duże mocno preorientować seminarium katolicką, żeby ona stała adekwatną i kompatybilną, to taką spouczoną z realom światowym współczesnym. Taka seminaria GTP, ona przestaje nosić w sobie znamena adekwatności co do realnych potrzeb ludztwa.
Okej, ojcze, тоді поясніть мені таку річ, я з нею знайомий дуже обічно, оскільки мені про це більше священники розповідали, що виявляється це проблема. Я такої проблеми, скажу одразу, не бачив, але я так думаю, що якщо б вкорінився і попрацював так, як священники, то, в принципі, їх зрозумів би. От дивіться, от мені польські священники, зокрема, дуже часто говорять наступну річ. Буквально цитую, да, по пам'яті гарно пам'ятаю, що священник польський на парафії в себе в Польщі не займається і сотою долею тих робіт, якими він змушений займатися тут в Україні. Там, не знаю, будувати храми, робити якісь адміністративні роботи, домовлятися з адміністраціями і так далі, і тому подібне. Тобто на ньому лише пастирська опіка. Коли приїжджає польський священник в Україні, тут все для нього перегортається з ніг на голову. Він має займатися цим всім сам. І коли він пропонує щось взяти на плечі людям, які входять до цієї парафії, то цей процес іде туго, тому що люди не навчені історично до ініціативності і чогось подібного роблення. Як вам така думка, чи пересікалися ви з нею, чи вона для вас нова?
Ja думаю, що це треба було добре дослідити, бо я маю інші враження. Чи в Польщі не будуються храми? Ну, слухайте, в парафії моїх батьків побудувався один храм. Тепер мої батьки після розподілу парафії перейшли до парафії, де священник будував парафіальний храм, чудовий, великий, отця Піо. Він тепер закінчує будівництво. Коли він закінчує будівництво, з частини його парафії відокремлюється, тому що цей район міста розвивається, відокремлюється нова парафія, котра тепер розпочинає будівництво нового храму. Ясна справа, в Польщі люди багатші, дієцезі багатші, трошки грошей більше. Але з другого боку, в Польщі Renova, Biskirchen Not, інші організації німецькі чи американські не допоможуть так, як допомагають Україні. Крім цього, Також і важче буде такому священнику збирати гроші, проповідуючи і збираючи кошти після служб в сусідніх парафіях польському, тому що поляки для самих польських парафій, які будуються, не будуть щедрі. Натомість, як приїжджає хтось з України і просить гроші для українських парафій, ну то щедрість поляків є значно більша, тому що співчувають української біді. Так що тут, знаєте, треба було би дуже добре дослідити, чи це правда, чи неправда. Щодо ініціативності людей, може через Радянський Союз, під котрим Польща так не була, в Польщі є більш ініціативні люди, але за то тепер пішла міцніша секуляризація, ніж у вас, ніж в Україні, у нас. І також люди стали більш багаті, ситі, з більшою можливістю шукати собі інших альтернатив, ніж парафія. Тому хоча вони, може, покрові більш спокійні, відкриті і ініціативні, то все ж таки вони тепер обросли жиром комфорту, спокою їм і ліності їм, може, не хочеться. А у нас в Україні, може, менша ініціативність, але за то власне ще менше цих людей, які стають байдужими в наслідку секуляризації, в наслідку міцного збагачення і пов'язано з цим розкоші і комфорту. Так що, знову, тут треба було би дуже міцно похилитися, бути соціологом, щоб відповісти влучно на це питання. Я думаю, що трудно мені сказати, чи так дійсно є. Ну, такі враження прості є такі, що у мене, що... наприклад, давайте я вам тепер скажу про Америку. Я сиджу в Чикаго, і де тут краще мені душпастирювати? Посеред українців. Чому? Тому що вони голодні. Тому що тут в парафіях мало чого можна знайти такого ж, власне, такого доброго пасовиска, крім служб божих. Натомість польські парафії, вони ситі. Ці парафіяни ситі. Куча групок, куча якихось спільнот, куча якихось реколекцій, якихось виїздів. Пересичений ринок, я би сказав. Тому на нашу школу мало приходить поляків, хоча приходять, але більшість це українці. Це спричинене власне цим голодом українським. І я би сказав, що в Україні в такому смислі священник може знайти більш самореалізованості, тому що вівці більш голодні і більш розпорошені по пагорбах, ніж в Польщі.
А чи відчуваєте ви, отче, певну таку дисгармонію, якщо брати в Україну, зокрема, так, між Заходом і Сходом? Мені часто про цю дисгармонію говорять і єпископи, і пересічні священники, які кажуть, що ментально українці дуже відрізняються. І що якщо на Заході залишилося таке, занадто навіть шанобливе ставлення до священників, як до якогось божества, то на Сході, особливо щодо священників латинського обряду, відношення дуже і дуже скептичне, і я б сказав, чуже. Чи ви таке бачили, зазначали, чи ви відчуваєте в цьому певну велику проблему?
Відомо, захід України це передусім це є території, в котрих три області, тобто Львівська, Тернопільська, Волинська, ще і Івано-Франківська, колишня Станіславовська. Це були області, які були під Польщею до 39-го року, і вони просто не зазнали катаклізму комунізму з Другої світової війни. Це по-перше. Це є території, в котрих мало було православ'я, а було багато греко-католицизму і римського католицизму. І так, в принципі, залишило я в інших проблемах після ханебної політики церковної Сталіна, ханебної щодо передусім греко-католики. Натомість, в принципі, там греко-католицизм є міцний, правда? А на сході що? На сході штучний голод, на сході атеїзація вже від 19-го року, коли Україна під більшовиками опинилася. На сході було більш православної церкви, ніж католицької. А православна церква слабкіша, щоб подолати якусь хворобу, котра йде, чи то лаїцизацію, як тепер, і грошолюбство, як тепер, чи виживання, скажімо, економічне, чи власне комунізм, як колись. Tak що, ну, ясна справа, що, що ці пасовиська зелені, це точно не є східня Україна, ці зелені пасовиська з другого вірша і ці спокійні води. То це не є води Дніпра, скоріш за все Дністра. Дністер це є спокійні води, але точно не Дніпро. І зелені пасовиська це Галіччина, а не Донецьк, Донбас, чи Харківщина, чи Полтавщина. Mm-hmm. Це не є зелені пасовиська.
Okay.
Там є пустинні ізраїльські простори.
Отже, дуже багато говорять зараз взагалі, що ну, українці і ми от дуже спотворені радянським режимом, атеїзацією, безвір'ям і так далі. Ви зустрічали, і чи багато ви зустрічали таких людей, які, ну, можливо, слово «спотворені» буде звучати аж так гучно, але, скажімо так, зранені священниками, неважливо якими, православними, протестантськими пастирями чи навіть католицькими. Чи часто це явище в вашому служінні?
Ну, відомо, що ця темна долина тут з четвертого вірша, це не тільки темна долина атеїзму, чи споживацтва, концепціонізму, лаїцизації, чи якоїсь сектанства, але це також темна долина в церкві. Якщо відкрити перший лист до Коринтян, або лист другий чи третій Йоанна, ну то можемо побачити, що і в першому столітті в церкві були темні долини, і сам Йоанн пише до одного з душпастерів в другому чи там в третьому своєму листі пише негативні оцінки. Так само в Откровенні, другий, третій розділ, який говорить про дієцезії в Азії, деякі дієцезії Йоанн Презвітер критикує, а деякі вихвалює. Так що ця темна долина внутрі католицизму чи взагалі християнства завжди була і буде. Навіть сон апостольський, зібраний Ісусом Христом, бачимо, що там були люди нікчемні. Так що ясна справа, що я зустрічав і зустрічаю тут людей поранених різноманітним пораненням через священників, але ці священники це є хто? Це є люди, котрих виховала мама і тато, так. Це є люди, на котрих впливав дід і баба. Це є люди, на котрих впливало суспільство від дитячого садочка і від подвір'я, через школу, через ліцей, через вуз. Так що вони, і апостол Павло також може підтвердити, що найбільш ворогів він зазнав від своїх, від євреїв, не від поган. І так само Господь Ісус тож від церкви поніс смерть, а не від Понтія Пилата, не від язичника. Так що це якась така закономірність. Пророки також не билися з язичниками, тільки билися з первосвященниками передусім, чи з королями, скажімо, ізраїльськими. Так що це, що тут говорить п'ятий стіл, п'ятий перший вірш, що стіл для мене оформляєш, заставляєш стіл на очах моїх противників. Ну, але що можу сказати, що зустрічаю людей постійно, котрі відійшли навіть від церкви з причини священників. Але це нерозумно, тому що, власне, цей псалом також, власне, говорить, що Господь може заставити чудовий, розкішний стіл і помазувати мені голову олією, пахощами і чашу переповнену, подати мені пити на очах, в присутності моїх противників. Тільки треба мати якусь віру, якесь уповання на Господа і почекати трошки. І тоді цей псалом також збудеться. Так що не треба кидати церкві з причини священників. Ісус про це сказав: слухайте, що вони вчають, тому що добре навчають, добру доктрину подають. Але вчинків не наслідуйте. Тобто згіршив тебе священник п'яйством, чи розвратом якимсь, чи грошелюбством, чи неслівністю, брехнею, лукавством, лицемирством якимсь, кар'єровічоством якимсь. No dobre, no, ale pamiętaj, że win narodził się, win, to twój brat, to twój dwojurodny brat, це з твої сім'ї вийшов він такий. Це не тільки він виновний, але суспільство і його родина виновна також. Суспільство, ми є виновні, що є такі священники. Це саме стосується єпископів. Ну, наприклад, тепер в Польщі було святкування 1050-ї річниці. No i tam moi rodzice byli zaangażowani. To słuchajcie, gorszego oni każą, kraście współpracować z poganami, niż współpracować z dejakimi z naszych episkopów. Nesliwność, niekompetentność, no właśnie nesliwność to zmina słowa danego, ważko predbaczyć coś, grochszolubstwo w takim sensie, że niebażania opłacować artystów czy medców, a za to gotowni grosi wydawać na rzeczy bardziej strukturalne. Odnę są tam ja poczuł takie narikania. Tak, ale z drugiego boku Tyszowo skazali mnie ci moi rodzici, że kochają cerkwę, a ja im skazał, idź i skażycie tym episkopom, tomu, że jak nie mówicie tego, to takim czynom budujemy ocej pochany triumfalizm cerkwy i episkopy żyją sobie w spokoju, w swoich wadach. Natomiast trzeba, żeby nie tylko narikaty na swaszczenników czy na episkopów, ale czemno spokirnistiu, ale robity takoż inodi zauważenia, no inodi, nie często, ale inodi robity zauważenia, nie bojaty się, no wziaty się za cię charyzmu proroczu, ale z lubowiu, tak, żeby oczyszczować cerkwę, a nie jej hubyty, jak zrobił cej Martin Luther, który nie wytrzymał ani w poczuciach swoich, ani w pożadliwościach, w wadach swoich nie wytrzymał. I zamiast oczyszczować cerkwę, to win z lutystiu, z gniwą rozkołów i to cenę je, co jeszcze gorsze, to kraście nie zwertaty uwagi na grzechy świeszczenników i wady episkopów, jakże robity tak jak Martin Luther, ale jakże co robity jakoś tak w duchu proroka Jeremii, to tak, to trzeba, żeby ktoś tym hierarchom co osmilił się mówić.
Але з іншого боку, пригадуємо слова Йоанна Павла II, святого, великого, який казав, що Мартін Лютер є нашим братом, який багато в чому мав рацію. Тут також певний нюанс, як ви гадаєте?
Ну, а в чому він там мав рацію? В цьому, що в церкві є кризис? Ну що, здурів чи що? А коли не було кризису? Церква – це є така божа інституція на землі, котра з причини, що вона також має характер людинний, тобто наш, людський, вона є в кризисі від 2000 років. І що, він відкриває Америку раптом в цьому своєму 1517 році? Відкриває Америку, що він не був біблістом, він був біблістом. І що, так трудно дочитатися, що в першому столітті були докладно ці самі помилки, ці самі проблеми на всіх рівнях церковної ієрархії і на висотах, навіть що стосується Петра, першого папи, як і в низьких рівнях церковних. No i co, on odkrywa Ameryku, taki on zdziwiony, co on swoich roków nie ma, co on chłopczyk jakiś, niemowlatko jakieś, a gdzie jego IQ, gdzie jego intelekt, zwitki te oburzenia, zwitki te zdziwowania. Tak że, no nie, no, prosto śmieszno. Słuchajcie, to i satanizm ma je w czemuś prawej. Не знайдете людину, котра в чомусь не права. Натомість це, що зробив Мартін Лютер, це передусім це великий катаклізм і це велика біда. І треба плакати. І нікому, навіть протестантським пасторам, не бажаю, щоб посеред їх людей з'являлися наступні Мартіни Лютери, тому що це приводить до розколів, і самі пастори не повинні собі бажати таких чад, як Мартін Лютер, бо будете мати розкол. Ви є в цій протестантської спільноти як папа, моліться, щоб не з'явився черговий Мартін Лютер, бо поділить вам вашу спільноту. Існує 50 тисяч протестантських конфесій. Так що я дуже дякую за такі плоди, по плодах розпізнаєте, нема там чого занадто вчитися від Мартіна Лютера, а якщо хтось хоче на силу вчитися від нього, ну то так само може вчитися від кожної людини, бо в кожній людині щось доброго знайдемо. Але це не означає, що дати треба йому авторитет і атестат вчителя людства. Точно вчителем людства Мартін Лютер не є, навпаки, є негативним прикладом.
Ну, вичерпно. Ну що ж, дорогі слухачі, залишається у нас 15 хвилин програми «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». З отцем Петром Куркевичем сьогодні розмовляємо про доброго пастиря. Який він добрий пастир 21-го століття. Ця програма транслюється в записі, тож телефонних дзвінків ми не зможемо приймати, зможемо, дай Боже, за тиждень. Отже, от таке в мене запитання, можливо, трошечки філософське, але з другого боку і практичне. Чи бачили ви за своє життя, ну, людей, які, можливо, невідомі широкому загалу, але духовністю котрих ви захоплювалися, і формації, яких прийомом формаціям, яких ви намагаєтеся наслідувати? І якщо так, то в чому полягають ці формаційні прийоми і яким чином їм вдалося в нас важкий секуляризований час от зберігати відкритість на Святого Духа і на те, щоб людей одухотворювати Богом?
Так, no, moim pierwszym dobrym pastyrem to chyba była moja babunia Anastasia. Ona wydawała życia za mnie, ona przez swoją wierność zapowiedziom Bożym, osobno w obłasti wierności podróżnej, a także w wymiarze dobroty osoby stoi, lubowi do mnie, no to co werszyna dobroty Bożej, jaką ja pomitył na ziemi. To bliższe świętej osoby postać ja jakoś nie zgaduję. Takim moim dobrym pasterem jest moja mama, która no, ja w zachopleniu, jak ona mnie służy przez tych 49 roków. Nikogo nie zmuczona. Nawet jak zmuczona, to nie zmuczona. Zawsze z jakimś pidnosem. Zawsze mnie coś podaje, zawsze dbaje pro mnie. Wypereczuje moje dumki, moje pragnienia. No, coś niemowirnego. Ale i mój tato, jakby ja mógł określić mojego tata, Richarda, mama Aniela, jakby ja mógł tata określić, no, co jest ludyna czesna. Mój tato jest ludyną czesną. Mój tato dbaje pro dotrzymania słowa, dbaje pro wykonania obowiązków. I takim czynom win wpłynął na mnie. Co do świeszczenników, no, otec Franciszek Blachnicki. Otec Franciszek Blachnicki, jaki zaniał się młodzią i zawdzięki jemu, jego ruchowi cerkownemu, ja nawrócił się. Na pewno Jan Paweł II. Na pewno. Tobto wizjoner, tobto wielki prorok, nie wczytel jak Benedykt, ale prorok, jaki nie bojał się nikogo i niczego. Який посвячував аж до кінця і не хотів померти. Це мені близьке. Не хотіти померти, щоб проповідувати далі, щоб виходити до людства далі. Ну, щось, ну, неймовірна постать щодо такого. Він не був, може, так близько овець, як є папа Франциск, але він був так близько конкретних овець, як папа Франциск, але він був тотально для всього людства. Papa Benedykt також przede wszystkim skromność i lubow istyny. I to taka lubow bezpośrednia dla poczuciw ludzkich. No trudno, że komuś nie spodoba się coś, co ja skażu, ale coś, co ja każu, co jest istyna, którą ja pisnaju, a istynu trzeba lubić bilż niż ludzi. Ta bezkompromisowość tego pastria mnie tiszyć w sytuacji, w sytuacji współczesnego świtu, gdzie bardzo episkopów i bardzo świeszczenników nie każe prawdy, tomu, że boi się, czy to żurnalistów, czy to jurystów, czy to boi się ludztwa reakcji, czy to boi się swoich decyzjan, swoich parafian, czy to boi się swoich druzów, co oni podumają pro mnie. To ta bezkompromisowość, a z drugiego boku taka łagodność i czytkość sformułowań, czytkość precyzyjna, decyzja taka chirurgiczna, majże skalpelowa, czytkość wyznaczenia istyny papu i Benedyktom, no to Це вражає. Я мав також декількох священників, від котрих я черпав, чи то власне приховані перед світом і молитовне життя, чи то навпаки таку горливість душпастерську, як у отця домініканця польського Йоанна Гури. Так що маю також братів капуцинів, від котрих я вчуся. Не хочу тепер перечислювати їх імен, але в принципі, слухайте, no, навіть від моїх братів, з котрими я не зовсім може дружу, то я захоплений від деяких їх чеснот, чеснот, вірність, наприклад, щоденної молитві, вірність медитації, вірність графіку монастирському розкладу дня, або, наприклад, пророчість і безкомпромісовість, вірність цим натхненням і цим істинам, котрі Бог подає, навіть за ціну бути відкинутим, бо може не переслідуваним, але відкинутим. Так що потім якась така дружелюбність ще інших. Так що і готовність служити в таких малих справах щоденних, скромність ще інших, мовчання ще інших. Так що я тут практично у кожного з моїх братів так можу сказати, що в чомусь я є в захопленні або в такої здорової заздрості, або в такої радшій заздрості, котра радіє і заздрить, що я не маю, але одночасно радіє, що він такий. І багато котрому з них, я би сказав, не змінюється, залишається таким, яким ти є. Так що ситуація не є в моєму житті драматична. Навпаки, можна сказати, що Господь мій пастир, нічого мені не бракує. Не бракує мені цих добрих людей, цих людей, котрі мене ведуть, котрі про мене дбають, котрі мене захищають, при котрих я можу спокійно лягати на зелених пасовискach і котрі для мене наче спокійні води. Так що файно є, файно.
Отже, і на завершення таке запитання, яке спонукав мене задати, і звісно, що папа Франциск, справа в тому, я думаю, що ви в курсі, він написав нещодавно, випустив постсинодальну адгортацію про сім'ю. І там, зокрема, окремими пунктами говорить про проблеми, які вже озвучуються в церкві протягом останніх 3 років точно, за часів пантифікату дуже гостро. Про розлучених, про тих, які живуть в цивільних шлюбах, про тих, які мають важкі гріхи, про причастя, чи можна давати таким людям, які не можуть його згідно канонів приймати. Він там говорить просто червоною ниткою по всій цій адгортації, 255 сторінок, здається, що треба забезпечити їм душпастерську опіку, якої, як каже папа Франциск, бракувало до цього часу. Тобто має бути в церквах така особлива душпастерська опіка для зранених людей, тому що ми їх можемо втратити, оскільки такі люди, якщо не приймають причастя, якщо їм добре не пояснити, вони відчувають себе дуже і дуже покинутими, тому що є такі символи. Якщо я в лоні церкви, то я приймаю причастя, якщо я з неї виключений, то я цього причастя не приймаю. Каже, має бути це все забезпечено і зроблено найближчим часом. Ви бачите якийсь інструментарій, яким чином цю душпастерську опіку можна забезпечити, окрім тих інструментаріїв, які вже існують в лоні церкви?
Я би робив, наприклад, якщо я вас добре зрозумів, я би для таких людей робив, наприклад, після причастя підходять ці, які причастити, то в одній черзі з тими, що йдуть до причастя, приходять ті, які вірні Богові в усьому, крім подружнього життя. Бо так сталося, бо вийшла замуж, маючи 18 років, після 10 років чоловік її кинув для іншої, її подружжя дійсне, вона вже вийти замуж вдруге не може, має 30 років, а скажемо, що навіть дітей не має. І що вона має робити? Жити тепер як монахиня, вона, котра не мала покликання монахиня, і через гріх не свій стільки, скільки под супруга свого залишилася сама, і ще їй жити так 50 років, і не мати чоловічого плеча. Так що, і вона не витримала цього. Тож треба бути на рівні мучеництва, на рівні героїзму, щоб витримати в цьому. Це не так легко. Тим паче, що тепер суспільство зовсім не сприяє, бо колись в 18-му році попробуй вдруге вийти замуж, або в 15-му році такі віці, попробуй в середньовіччі вийти вдруге замуж, ну не вийдеш. Все суспільство підтримувало тоді целібатарство таких, одинокість таких людей, а тепер навпаки, все пре в подружжя, пре все пре в сімейність. І тепер попробуй в такому зеротизованому, просімейному і проподружньому світі попробуй тепер витривати в цьому целібаті, примусовому целібаті, непередбаченому. Так що вона не змогла, ця панянка, ну і вийшла вдруге замуж, не виходячи замуж. Тобто має чоловіка, котрий не є чоловіком. Причастя, думаю, нікому не можна дати таким. Ну, не знаю, за мало про це думав, але ну, що ж мені тут не сходиться, бо це все ж таки життя ну, в розбрат з цим, що Ісус сказав занадто міцні слова про цю справу, подружню, щоб можна було легкою рукою подати таким особам Бастя, ну. Чинить перелюб просто ця панянка. No, треба сконстатувати факт, вона чинить перелюб strukturalno, маючи чоловіка, котрий, і так як в розмові з Самарянкою Ісус не дозволяє їй дати живу воду, поки, no, так натякає текст, не кине шостого, котрий не є її чоловіком, бо п'ять попередніх було. Так що після таких текстів Ісуса я би ніколи в житті, і навіть якби папа сказав, що можна давати причастя таким людям, ну то я тут папу не послухаю, тому що це не є догма. No, я би тут папи не послухав. Я би тут послухав все ж таки... Я би тут був як апостол Павло до апостола Петра, коли побачив, що Петро робить щось погане. Так як він хіба в Галатах пише, що Петро вів себе лицемерно і неправильно, і Павло скартав Петра. Тобто скартав папу тоді ще не римського Петра І. І так само я би не послухав папу, якщо би він дозволив давати причастя, я би не давав кінець. Бо я би боявся більш Христа і цього, я би слухав цього, що Ісус каже. Але з другого боку, щось треба зробити. Ну, наприклад, хай ці люди підходять після причастя цих нормальних, скажімо, вони підходять і отримують благословення на чоло, тому що вони złamaliśmy w tym, co było dużo ważkim, no i teraz, ale oni żyją w usich innych parach aspektach, oni żyją jak dobry parafiany, jak dobry chrześcijanie i kają się przed Bogiem, no ale nie mają sił żyć heroiczno. No to trzeba na przykład dawać im prosforku jakąś tam, trzeba dawać im pocyłować ikonu, trzeba dawać im jakiś znak na czoło, jakieś pokładanie, jakieś błogosławienia Boże dla nich. Tak jak dzieciom chorym dajemy, którzy nie przyczeszczają się podchodzić z palczyką na ustach, że one nie do przyczastia, my im dajemy błogosławienia. Тобто, якщо не сакраменти, то сакраменталь, якщо не таїнства, то посвячення. Власне, все крім таїнств, не можна їм дати таїнств, але церква має інші канали, котрими благодать Духа Святого може текти, може не так, як в таїнствах, де на такій глибині, як в таїнствах, але може текти, і ці люди можуть якось спастися. Ну, так що тут треба, і ясна справа, і впускати їх в усі групи. Чи впускати цих людей до читання, наприклад, читань, співу псальмів, треба було подумати, ну, може в будні дні так, а в такі урочисті, скоріш за все, ні, щоб не було згіршення. Все ж таки, і гріх є гріхом socjalno-pomitnym, strukturalnym. Natomiast wpuszczać ich w grup, czy one mogą być liderami tych grup? No trzeba byłoby podumać. Ja tutaj nie mam czasu. Może tak, może nie, no ale toczno mogą być aktywnymi parafianami, chrześcijanami i tak dalej.
Ну що ж, дякую дуже сильно за ці щирі, відверті, глибокі відповіді. І на завершення наша традиційна рубрика «Постскриптум». Будь ласка, отже.
Да, я в цій рубриці так хотів би, може, пройти цей псалом коротенько. Коротенько, не коротенько, так з 5 хвилинок. Бо псалом є пречудовий, хоча дуже, в принципі, простий. В першому вірші він, можна сказати, сповідує таку найпростішу віру, таку змінімалізовану змінімалізоване кредо говорить: Господь Яхвех, мій пастир. Це з одного боку керигма, тобто якась позитивна, добра новина. Маю пастиря, я не сам, я ніколи не сам, Господь мій пастир. Але з другого боку це є також якась апологетика. Тільки Господь мій пастир і ніхто інший. Ніхто інший не є мені пастиром. Це також така апологетика, що я є вівця, а вівця є сліпа, no to moje kiepski zir, wiwca je durna, durna synika. Nie ma pastyra, wony rozporoszucja, wony bezzachystni, wony nie wmiłuj ani bichty szwytko, ani byty się za sebe. Tobto wony lekka żartwa dla psiw, dykich i dla wówkiw. Kszczo ja je nichto, Господь мій пастир означає, а я є вівця, я є дурнесенька сліпа вівця. Вівця має тільки одну міць, дві сили. Добрий слух, дуже добрий слух, дуже добру слухову пам'ять. І має власне цього пастиря. Ну і це, що йде в стаді. Ну і потім маємо це. Нічого мені не бракує. Не бракуватиме нічого. Це є... Тобто Господь, коли Господь зі мною, то я маю всього досталь. Ісус прийшов для цього, щоб вівці мали життя і щоб мали життя в повноті. Це не мусить бути повнота райська для тіла, натомість це мусить бути повнота для душі. Тому що тіло має і так померти, але душа має йти до неба відразу. Є безсмертна, так що маю всього достал для душі передусім, але і трошки для тіла хай буде. Ну і він мене веде на зелені пасовиська. Знаєте, Ізраїль – це пустинна територія. Якщо там не наводняєш, якщо не копаєш цих каналів, не подаєш воду, ну то все є випалене, все є як пустинне. І тепер ці зелені пасовиська – це є образ оази, це є холод, це є вода, це є тіньок, однеча, це є трава, травічка і це є вода. Ну то для пустинних бедуїнів, для мандруючих стад, ну то це є просто рай на землі. І так, власне, Біблія показує вигнанців у Ісаї 49 розділі, вигнанці з Бабілонії підуть, будуть вертатися до Ізраїля і будуть іти по дорозі, де кругом будуть пасовиська, кругом будуть високі дерева, так що і сонце не буде їх палити, бо будуть іти в тіньку. Тіньок. І Господь веде мене над тихі води, над води відпочинку, води спокійні, води мирні, води, котрі приносять заспокоєння. І так є, як я дуже люблю, наприклад, озера, або море, або ручайки. Шум і рух цих ручайків, і річок, і цих озер, тафля води, поверхня води заспокоює. О, цей ставок у мене в Красивові, на який я люблю дивитися з мого балкончика, він заспокоює мої нерви, мою душу, мою психіку. І ця вода, тиха вода, пов'язана є з обітницею землі, обіцяної землі. І це є одночасно якийсь відпочинок. Дозволяє мені відпочивати над тихими водами. Цей відпочинок – це є відпочинок царя, короля Соломона, котрий казав, що Господь дав відпочинок своєму народові. Це є відпочинок також самого Господа в своєму народі, бо народ вибраний був відпочинком для Яхве. Це є відпочинок пов'язаний з моральністю якоїсь, тому що Господь каже, не увійдуть до мого відпочинку ті, які грішать. Ну і це є шабат якийсь, і це є ікона віковічного відпочинку. Потім він мені повертає життя, ми є в третьому вірші. Ну, тобто людина відсвіжена перебуванням в такій оазі, має на ново життя, може розпочати подальшу мандрівку. І ця перша мандрівка, це мандрівка овець за пастирем, i powoli wchodzimy, wedemy po prawdnych ścieżkach. Ci prawdne ścieżki mają konotację taką etyczną. Gospodź znaje drogę prawdnego. Psalm pierwszy, prawda, my kiedyś mówili. Tak że to jest... Sam pastor znaje, który wczynki jest dobry, a który nie. I wede mnie, win jest drogą. Jezus сказав, ja jest drogą. Ja znaję drogę, która droga jest drogą, jaką Bóg znaje, drogą prawdną. I potem mówić, że wede mnie po prawdnych ścieżkach rady imieni swojego. Co to oznacza? To jest element teologii błogodati. To jest apologetyczna tema honoru, szany Boga. Bóg rady swojego imieni, rady sławy swojego imieni ma zapewnić narodowi przemogę. Bo co skażą inni narody? Co ty nam nie dopomnij, to co oni skażą pro tebe? I, a krim cього, Bóg ma dopomóc nam, wivciam, rady imieni swojego, żeby jego imię było prosławlone nami. Щоб ми могли прославляти Його, радіти, возвеличувати Його ім'я. Тобто ради, власне, цій любові взаємної з нашого боку. Бог має нам тут допомогти і має нас вести по цих праведних стежках. Ну і входимо в вірш четвертий. Хоча б я переходив темною долиною. Ця темнота, ну та як на Близькому Сході, ніч приходить дуже, дуже швидко. Так що маємо як фон ніч. Маємо також як фон якусь долину, котра може тут бути навіть долиною смерті, долиною Шеолу, долиною пекельною навіть. Але перехід через цю долину тут не маємо враження, що є чимось жахливим. Хоча екзистенціально цій долиною будуть наші неспокої, страхи, наші якісь жахіття, наші гріхи, наші падіння, переслідування нас, хвороби, розлуки і тощо. Але тут, в цьому ідилічному жанрі, навіть ця темна долина, вона не аж так жахлива, вона не аж так зла, і не мушу боятися. Тобто я буду йти через ці страждання, але я не мушу йти зі страхом. Не мушу, значить я можу йти з усмішкою, бо ти є зі мною. І тут є Господь зі мною як Еммануїл, або як Яхве, або власне невидиме світило, як цей стоп вогняний, коли вони йшли, ізраїльтяни, за цим світлом. Бо, як каже Августин, світло нашого ума освітлює метр вперед, невеликий простір освітлює. І це наше світло ума не допоможе нам дійти до мети нашої мандрівки. Натомість світло, про котре тут згадується, бо ти є зі мною, це світло Боже, невидиме, цей стоп вогняний, світляний допоможе. І тут написано також, що палиця твоя і посак твій є мені втіхою. Ця палиця, це був якась, власне, кій, це могло бути якесь берло, знаряддя до бою, але також знаряддя символ влади. Ну і це друга палиця, цей посак, це, власне, закривлений пастирський посак, котрий є символом просто подорожування. Подорожуючи, любили йти з таким посаком, щоб мати наче то не дві, але три ноги. І це допомагало їм йти, розкладаючи тягар на більш опор. І тут вони і одна, ця власне, котра захищає через боротьбу, бо є наче то зброєю, як і ця друга, котра допомагає йти, вони зливаються тут в одне, і таким чином можна сказати алегорично, що стають Духом Святим, котрий допомагає нам в цій мандрівці через темну долину. Дають мені втіхи. І, власне, ця втіха можна її перекласти, як додають сили, додають відваги, стають опорою, укріпленням, допомогою, підтримкою і втіхою. І в двох останніх віршах, в п'ятому і шостому, раптом пастир перестає бути пастиром, значить, ми хіба дійшли вже до якоїсь мети, ми вже пройшли і ці зелені пасовиська, і ці води, і цю темну долину, це жахіття, бо раптом ми дійшли до якоїсь кошари, ми дійшли до якогось дому, бо бачимо стіл. В п'ятому вірші розпочинається стіл, і це може бути стіл бедуїнів, коли вони застеляють шкірою підлогу і на цій підлозі таким чином оформляють стіл. Одним словом, тут маємо так, маємо стіл, маємо помазання голови якимось нардовими пахощами. Це було обов'язкове для великої гостинності близькосхідньої. І маємо чашу, котра глибока і переповнена, яка заспокоїть всяку спрагу. Так що маємо хліб, ну бо щось на цьому столі мусить лежати, то як мінімум хліб, може і м'ясо, дай Боже. Маємо олію і пахощі всякі, і маємо чашу. Так що ці три, хліб, олія, олива і вино, ну то це є символи піру, символи гостинності, символи заспокоєння всього. І тут можна сказати, що маємо тут якийсь такий елемент, наче то жертвоприношення, бо були жертвоприношення, котре треба було просто з'їсти. І таким жертвоприношенням є, між іншим, наша Євхаристія. Ну і доброта тут, доброта з шостого вірша, доброта і вірність твоя підуть вслід за мною, або будуть товаріщувати мені, сперсоніфіковані дві чесноти Божі, доброта і вірність. Іноді перекладено як благодать, але краще вірність. Доброта і вірність. Ці дві чесноти завжди були стосовані в розповідях про союз з Богом. Тобто це є Бог в союзі. Бог добрий сьогодні і Бог, який обіцяє бути добрим завжди, тобто вірним. Ця опіка Божа, ця доброта буде завжди наді мною. Буде наче то передня сторож Божа супроводжувати мене в всіх просторах і дорогах, шляхах мого життя. Ну і на кінець, власне, це все спричиняє, що він кричить, цей псалміст. І шостий вірш розпочинається, власне, від цього оклику. Отак! Ясна справа, що так буде. Отак. Тобто це, в цьому є радість виражена. Отак, наскільки твоя доброта і вірність будуть мене супроводити усі дні життя мого, то я надіюся повернутися сюди. Цей псалом є псалмом пелегрима, котрий або, власне, іде до дому Господнього за Господом, іде на Сіон, іде в Єрусалим, іде в храм Господній, в дім Господній. А може це є пісня Левіта, котрий радіє, що попри всяких ворогів, попри всякі темні долини, вдалося йому утриматися в служінні Господеві в храмі Єрусалимському. А може це є пісня пелегрима, котрий мусить вже залишити Єрусалим і вертатися до свого села, може до своєї діаспори. І він тут хоче подякувати Богові, що я пережив темну долину, я пережив напасть ворогів, але ти так зробив, що я з усмішкою перейшов в темну долину. І я їв і пив, і ти олію помазання і вибору мене, тобто помазання мене, благодать, дав мені на очах моїх ворогів. Тобто дав мені велику розкіш, велику самореалізованість на очах моїх ворогів. Це, що на очах, це додатковий аспект тріумфу, аспект, хай Бог допоможе мені власне проти, супроти моїх ворогів. Це додає розкоші, це додає весілля, це додає відчути силу Божу і відчути слабкість ворогів і нестрашність темної долини. І це все разом докупи взяте дозволяє йому заявити: хочу вернутися до цього дому, точно вернуся до цього твого дому. Нехай завжди, де би я не був, нехай завжди я буду тут в Єрусалимському храмі твоєму на Сіоні. Хоча я тепер піду далеко, то хочу, щоб моя душа залишилася тут і без перерви біля твоїх вівтарів, як горобець, як голубка в щелі скальної тут замешкувала. І замешкаю в домі Господньому на завжди. І це ці останні слова на довгі дні цього життя земного, але вони мають вже якусь конотацію вічну, конотацію месіанську. Це є вже виражене очікування, надія, і замешкаю з тобою назавжди, forever and ever, на віки вічні, назавжди. No i ośmy przyszli cej psałom. Teper trzeba nam posłuchać ojca Oleksija Srenczuka, który cudowo proces śpiewaje, a ja takoż kiedyś w chori mojemu śpiewał taki chowa, który znajdujemy w Ewangelii od Joana w rozdzieli 10, gdzie Chrystus sebe nazywaje pasterom. I tam ja śpiewał tak: Ego sum pastor bonus, ego sum pastor bonus, ego sum pastor bonus. Zieleńskowo, meni zdaje się, renesansowego kompozytora. Ego sum pastor bonus. Ja je pastor dobry.
Ну що ж, на цій співочій ноті ми завершуємо ефір школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Говорили про 22-й псалом. Отже, я надзвичайно вам вдячний за цей ефір і до наступних зустрічей в ефірі. З Богом!
Дякую!